أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا بسط الجيتين بالعطية يا من إذا رفعت إليها كف العبد كفا يا من نزاها في ذاته وصفاته الأحدية أن يكون له بها نظائره أشباع يا من تبارد في البقاء والقادم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعمل على سواه يا من استنزل الأنام إلى قدرته القيومية وارزد بفضل من استرسده واستهداه نسألك الله بنورك القدسية التي أزاحت من ظلمات السكيد جاع ونتوصل إليك بسرف ذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بسوراته وأولهم بمعناه وبآله كواكب عن البرية وسبينا السلامة والنجاح وأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة سريعة أولي المناقب والخشوشية الذين استبصروا بنعمة وفضل من الله أن توفيقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص نية وتنزيح لكل من الحدين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أثر الشهوات والأضواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما ظننا وتكفينا كل مدى لهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتدري لنا من غصن اليقين قطوفا دائية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحسره وعية وتزيل لنا من صالح الأعمال ما ذراه وتعم جمعنا هذا من خزائن من حيطة السنية وبرحمة ومغفرة وتدي مع من سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل زائل مقاما ومزية ولكل زحمة أمله فيك رجاء وقد سألناك رزينا مواهبك لدنيا فحقق لنا ما منك رجونا اللهم أمن روعتي وأصلح روعتي ورعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر البلاد الإسلام آمنة رخية واسقينا غيث سعم ثياب شبيه سباب ورباح واغفر لنا لناس ذي هذه البرود المحاضرات المولدية سيدنا جعبر من إلى البرجنزي نسبته ومنتمع وحقق له الفوز بقربك ورجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله سقناه واستر له وعبه وعززه وعصره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أصاح إليها سمعه وأسقوه اللهم وصل وسلم على أولي قابل للتجالي من الحقيقة القلية وعلى آل وصحبه ومن نصره وولاه وصنفت الآذان من مضيع من ذرية أفراد الجورهية ودحلت صدور المحافل المنيفة بقوت حلاه أفضل صلاة وتعم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خادم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita Habib Novel bin Muhammad Ali Idrus yang terus kita tunggu nasihat demi nasihatnya, para pendengar radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dapat selalu kita ucapkan dan kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Informasi yang pertama, besok hari Senin, khusus besok Senin di masjid ini libur. Khusus besok hari Senin, karena nanti semuanya berpindah di Jalan Raya Sukoharjo depan Masjid Agung Sukoharjo, di Jalan Raya di Timur Proliman. Nanti jalannya kita tutup insya Allah pengajian akbar bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf dan Bapak Profesor Dr. Said Agil Sirot dari Jakarta. Jadi khusus besok hari Senin pengajiannya di sini libur. Kita pindah semua ke sana. Ya, jadi enggak etis kalau pengajian sini pengajian karena saya salah satu dari panitia pengajian tersebut. Kemudian yang kedua, informasi mulai bulan Januari nanti setiap Senin yang pertama membaca Maulid Simtuduror. Yang bukunya seperti ini ya, yang belum tahu. Yang Simtuduror yang ini. Yang Maulid yang biasa dibaca oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Itu khusus setiap Senin yang pertama saja. Nah, terus nanti Senin kedua empat tetap Maulid Berjanji. Kemudian Senin yang ketiga Semaan Quran. Jadi kita insya Allah dapat semuanya. Nanti mungkin ditambahi burdah lagi. Mungkin pas jadwalnya Habib Novel satu berjanji, satu burdah juga enggak masalah. Tapi sementara nanti setiap Senin pertama kita membaca Maulid Simtuduror. Terus kemudian yang selanjutnya kami informasikan bahwa saya mencetak buku Al-Barjanji dengan jumlah yang sangat besar. Sebab sebentar lagi bulan Maulid. Itu Jamuro nanti ada 12 malam berturut-turut. Nanti biasa ada di Masjid Agung, ada di Balai Kota, ada di beberapa tempat di Solo Raya. Yang dibaca adalah Maulid Barjanji. Saya mencetak dengan harga yang sangat murah, yaitu harganya cukup Rp5.000. Nah, itu bisa didapat di, saya kalau kemana-mana bawa, jadi saya itu kayak sales sekarang. Nah, kemana-mana kalau pas ngisi pengajian itu malah dodol buku. Ya, enggak apa-apa demi butik Al-Hidayah ngiwangi. Jadi sales Al-Hidayah malah sekarang saya. Nah, itu di mobil saya ada. Atau mungkin siapa nanti yang bantu di mobil saya ada. Juga ada bukunya Habib Novel, yaitu buku Bid'ah Hasanah. Nah, itu ada juga di situ. Nanti harganya kesepakatan sama beliau. Orang untuk dodol lebih murah. Nah, iya noh. Gak ada kesepakatan sama beliau dodolnya rentok oleh murah dari Ar-Raudhah. Nanti tak doleh murah ya, repot ya. Nanti ada kaos-kaos saya. Ya, saya buat kaos tulisannya I love Habib Syekh, I love Gus Karim. Saya mau nyetak I love Ustaz Sony, bujuku nesu. Ah, rasido. Nah, I love Ustaz Sony. Desainnya sudah jadi, bujuku ngamuk. Ayo rasido tak keluar ke ya, minta maaf. Penggemar saya minta maaf. Mbah Lim ini mengatakan, "Kowe nek tulisannya Allah Ustaz Sony, saya mau beli paling pertama." Ada untuk aku Mbah Lim, repot aku malah. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, itu macam-macam tulisannya macam-macam. Ada 7 model. Ya, beliau buat, saya buat, pokoknya siapapun ayo buat tulisan-tulisan macam-macam. Cuman kalau di saya tulisannya ada cirinya di bawah tulisannya Bayi Al-Hidayah. Tulisannya macam-macam. Sing I love Ustaz Sony, tunggu nanti entah tahun berapa. Nunggu izin dari istri saya. Nah, ini beliau sudah pesan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita juga ikut berdoa. Semoga anak-anak kita yang tes, anak-anak kita yang semesteran, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan nilai yang terbaik. Dan siapapun di antara kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesembuhan yang sempurna wal khususon guru kita Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf di syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana ambu wa ya kana sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili pengurus, mewakili Tamir Masjid Jami' Al-Hidayah, betul-betul mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada guru kita Habib Novel bin Muhammad Alaidus.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa kutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda yang dimuliakan Allah, baik yang mendengarkan lewat radio maupun streaming live di internet, di laptop atau di PC masing-masing, dimanapun Anda berada, yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bergabung kembali di Masjid Al-Hidayah bersama Radio Al-Hidayah dalam keadaan insyaallah diliputi oleh hidayah, dan semoga kita bisa menebarkan hidayah ini kepada orang-orang yang kekurangan hidayah. Amin Allahumma amin. Termasuk kita. Kalau kita bilang orang-orang kekurangan hidayah itu jangan noleh ke orang lain. Kalau kita noleh orang lain berarti sombong. Berarti kita menganggap diri kita udah kelebihan hidayah. Ya, tadi saya ngetes kira-kira kemana ya artinya. Oh, mesti ingat sana, ingat sana, ingat sana. Berarti ada sedikit atau mungkin banyak kesombongan dalam hati kita yang tidak kita sadari. Kita ini sangat kekurangan hidayah. Apalagi taufik. Tahu enggak bedanya hidayah sama taufik? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Biasanya kan khatib-khatib begitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Dan sesungguhnya yang bisa memberikan taufik dan hidayah hanyalah Allah. Taufik itu apa? Hidayah itu apa? Kalau hidayah itu petunjuk. Hidayah itu petunjuk. Hidayah itu bimbingan. Oh, ini sholat duha bagus. Oh, ini sholat tahajud bagus. Ya. Udah dikasih petunjuknya nih. Oh, ini sholat hajat bagus. Sholat tasbih bagus. Sodakoh bagus. Nuntut ilmu bagus. Ini namanya hidayah. Tapi banyak orang dapat hidayah, belum dapat taufik. Atau sedikit taufiknya. Taufik itu apa? Kemampuan untuk melakukan hidayah tadi. Kemampuan untuk beramal soleh. Itu namanya taufik. Tahu ilmunya sholat. Dia kemudian sholat. Berarti dapat taufik. Tahu ilmunya puasa, kemudian dia berpuasa, itu namanya dapat taufik. Tahu ilmunya sedekah, kemudian dia mau sedekah, berarti dia dapat taufik. Nah, kebanyakan kita ini jujur saja kekurangan taufik, krisis taufik. Ya, krisis taufik. Makanya diajarkan oleh para ulama untuk rajin-rajin baca doa minta taufik. Karena mahalnya taufik, di Al-Quran taufik itu disebut secara khusus dalam arti taufik, seingat saya cuman sekali. Ya, cuman sekali. Karena azisnya, karena langkanya, karena sulitnya taufik. Karena itu sungguh beruntung orang yang namanya taufik ya. Begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaAllah malam hari ini saya tanpa izin dari pimpinan majelis merubah kajiannya menjadi kajian kitab. Kalau di majelis Ar-Raudhah Jumat malam saya ngajar Arba'in An-Nawawiyah. Kalau di Masjid Al-Hidayah mulai Senin ini dan seterusnya saya pengen bisa mengkhatamkan kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Fathul Qarib Al-Mujib. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Ada kitab namanya At-Targhib wa At-Tarhib. Nah, kitab itu diringkas oleh ayahnya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sayyid Muhammad Al-Maliki ini seorang ulama besar yang belum lama meninggal di Mekah Al-Mukarramah. Punya pesantren di Mekah, muridnya di Indonesia udah enggak bisa dihitung lagi jumlahnya. Dan di sana
murid-muridnya itu jadi pakar hadis kalau di Indonesia. Banyak kiai-kiai besar yang punya pesantren jadi murid beliau. Nah, ini kitab adalah karya ayah beliau. Ayah beliau namanya Alawi. Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kalau Sayyid Muhammad ini, sang anak, ketika meninggal dunia di Mekah sana, waktu mau dikuburkan, itu jenazah diangkat. Setiap toko, setiap rumah yang dilalui, karena itu malam hari, semuanya memadamkan lampu. Jadi begitu jenazah lewat, padam. Lewat, padam. Tadinya nyala kan? Terang semua. Jenazahnya lewat, padam, 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 padam. Solidaritasnya sampai seperti itu. Artinya ingin menunjukkan bahwasannya Mekah dan dunia Islam sedang berduka. Itu anaknya. Lah kira-kira bapaknya seperti apa? Ya, ayahnya ini seorang ulama besar. Kitab ini isinya sebagaimana kitab At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib itu artinya kalau bahasa Jawa iming-iming. Ya, diberi semangat, diiming-iming. Kemudian kalau At-Targhib artinya ditakut-takuti. Ditakut-takuti. Yang satu diberi harapan, yang satu ditakut-takuti. Sebetulnya inti daripada takwa yaitu. Inti daripada takwa adalah itu. Ada surga, ada neraka. Ada pahala, ada dosa. Ya kan? Bertakwalah kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhilah larangan. Ya, di sini akan dibahas bagaimana janji-janji Allah, iming-iming Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya dan ancaman-ancaman Allah yang juga disampaikan kepada hambanya. Kita mulai saja langsung ya. Insya Allah kita budayakan ngaji kitab. Jadi biar Ahlus Sunnah wal Jamaah pinter. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah pinter. Sudah pinter biar semakin pinter. Biar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ngerti semua landasan amal yang mereka lakukan. Biar orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tahu, jangan coba-coba untuk membodohi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka orang-orang yang berpegang pada kitab-kitab para ulama. Sekali lagi saya tegaskan, ya, saya punya moto satu sekarang ini yang pengen saya kembangkan bersama teman-teman. Ya, yuk ngaji, yuk. Ya, yuk ngaji, yuk. Pak Sony mau buat kaosnya nanti. Yuk ngaji, yuk bersama Ustadz Sony Parsono. Wah, kalau apa namanya elop Ustadz Sony kan nggak boleh ya. Tapi kalau saya pengen bareng Pak Sony boleh nanti. Begitu Pak Sony. Insyaallah begitu ya. Yuk ngaji. Yuk. Dan satu hal yang harus kita sampaikan pada semua teman-teman kita. Yang namanya preman, yang namanya pemabuk, yang namanya pelacur, yang namanya pezina, yang namanya penjudi. Yuk ngaji. Yuk. Ngaji bukan miliknya orang yang pakai kopiah. Ngaji bukan miliknya orang yang pakai sarung. Ngaji bukan miliknya orang yang pakai jilbab. Ngaji milik semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapapun orangnya butuh dengan ilmu. Apalagi kita, semakin banyak dosa semakin butuh ilmu. Insyaallah kalau ilmu kita nambah, kita bisa semakin nanti kuat melawan segala gejolak nafsu yang ada dalam diri kita. Karena itu jangan pernah ada ustaz, ada kiai, ada ulama, siapapun yang kemudian membatasi, kamu penjudi dilarang masuk. Kamu pemabuk dilarang masuk. Kamu pezina dilarang masuk. Buka masjid untuk siapapun. Alhamdulillah di masjid tidak pernah ada tulisan pezina dilarang masuk. Ada enggak? Pemabuk dilarang masuk. Ada enggak? Pembunuh dilarang masuk. Ada enggak? Yang enggak boleh dilarang judi di mas. Dilarang mabuk di mas. Dilarang zina di mas, dimanapun juga dilarang. Apalagi di mas, di masjid. Tapi orangnya silakan. Ya, orangnya silakan masuk, mendekatkan diri kepada Allah. Yuk kita cari tambahan hidayah, tambahan taufik, tambahan ilmu. Sehingga nantinya kalau udah bisa kita masukkan dalam pikiran kita dan saudara-saudara kita, ngaji itu milik semua umat Islam, maka umat Islam derajatnya akan semakin naik. Kenapa? Sudah punya bekal ilmu. Insyaallah demikian. Kita mulai saja ngaji kitabnya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama, at-targhibu fi talabil ilmi wa ta'limihi wa ma ja'a fi fadlil ilmi wal 'alimi wal muta'allim. Judulnya dulu, itu babnya. Bu, ngantuk. Hawanya hawa bubuk ini ya. Tadi mau hujan petik-petik tapi belum jadi. Sumuk kena angin dikit-dikit biasanya kan ngantuk. Tapi insyaallah malam hari ini kita lawan kantuk untuk cari surga. Yang seperti ini pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, karena memang tidak gampang dan tidak semua orang itu punya ketertarikan dan kesenangan untuk menuntut ilmu. Bab yang pertama, at-targhib. Targhib artinya anjuran, dorongan, iming-iming, semangat yang diberikan kepada kita semua fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, wa ta'limihi, dan untuk mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Wa ma ja'a fi fadlil ilmi wal 'alimi wal muta'allim, dan segala ayat serta hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang yang berilmu, dan keutamaan orang yang mencari ilmu. Ini bab yang pertama. Dibuka dengan surat Al-Imran ayat 18. Ya. Surat Al-Imran ayat 18. Qala Allahu ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ini salah satu ayat yang menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Dibahas dulu atau jalan dulu? Bahas ya. Jam 9, 9:30 berhenti pembahasan. Setuju? Terus tanya, jawab. Jam 12 bubar. Begitu. Pak Sony yang protes, besok ngantor. Ya. Yang pertama, Allah mewahyukan syahidah. Syahidah itu artinya bersaksi. Ya, artinya bersaksi. Orang yang bersaksi namanya syahid. Saksinya itu namanya syahid. Nah, dikatakan oleh Allah, syahidallahu. Allah bersaksi. Ya, Allah bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah. Kemudian yang kedua, wal malaikatu. Para malaikat juga bersaksi, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian yang ketiga, wa ulul ilmi. Begitu pula orang-orang yang berilmu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, di dalam ayat tersebut dijelaskan oleh ayah dari Sayyid Muhammad Al-Maliki, yaitu Sayyid Alwi Al-Maliki. Beliau mengatakan di sini, ay bayyanallahu li khalqihi bid-dalaili wal ayat. Artinya Allah bersaksi adalah Allah menjelaskan kepada makhluknya, kepada ciptaannya, bahwasannya Allah itu Maha Esa dengan berbagai bukti dan kebesarannya. Buktikan sama Allah, aku Maha Esa. Allah membuktikan kepada makhluknya. Salah satu contohnya ini, ya, salah satu contohnya, tidak ada orang yang kuat hidup sendiri. Saya mau nanya, Bu. Ibu masuk surga sendirian, tidak ada orang lain di sana. Kira-kira bagaimana ya? Bapak, saya mau nanya, tinggal di dunia. Ya, tinggal di dunia. Dikasih semua dunia dan segala isinya, tapi sendiri, tidak ada yang menemani. Mau enggak? Hah? Tidak mau. Bu, Nabi Adam alaihissalam diletakkan di surga sama Allah, dikasih pasangan. Diturunkan di bumi sama Allah, dikirimkan pasangan. Kemudian Allah katakan di seluruh alam ini semuanya diciptakan oleh Allah berpasangan. Allah ingin menunjukkan kepada hambanya yang boleh sendiri, yang bisa sendiri itu hanya Allah. Makanya Allah katakan kul huwallahu ahad. Kul, katakan, ayo ucapkan Allahu ahad. Cuman Allah yang Maha Esa. Makanya lanjutannya kul huwallahu ahad. Ya, Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak diperanakan. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluknya, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang bisa menjadi pesaing Allah. Makanya kalau kita lihat nanti orang semakin ngerti, itu ada bumi, adalah langit, ya kan? Kemudian ada api, ada air, ada pasangannya semua. Kemudian ada proton, ada neutron, betul? Ada pasangannya. Kalau sekarang ditemukan suatu seakan-akan tunggal, itu pasti ilmunya manusia yang belum cukup. Karena udah Allah katakan semuanya berpasangan. Dan di sini menjadi bukti, yang ada di alam ini menjadi bukti Allah ingin mengatakan kepada makhluknya, yang esa itu cuman aku. Yang esa cuman aku. Kemudian siapa lagi yang bisa membuktikan, menjelaskan yang esa itu cuman Allah, yaitu para malaikat. Ya, para malaikat. Dikatakan di kitab ini, wa aqarrat malaikatu bidzalika. Para malaikat pun juga mengakui yang Maha Esa itu cuman Allah. Kemudian setelah para malaikat adalah orang-orang yang berilmu. Al-ayah dalilun ala fadlil ulama. Ayat ini menjadi salah satu dalil tentang keutamaan para ulama. Wa annahum syuhada ma'allah ala tauhid. Sebab mereka menjadi saksi-saksi yang bersaksi tentang ketauhidannya Allah bersama Allah. Jadi Allah enggak bersaksi sendiri. Ada malaikat, juga ada ulama. Yang disebut bukan manusia. Malaikat, malaikat semua. Tapi giliran makhluk Allah yang disebut orang-orang yang berilmu. Jin yang berilmu, manusia yang berilmu. Itu yang diangkat derajatnya, boleh bersaksi dengan tentang keesaan Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya. Wa qala ta'ala. Ini dalam surat 58 ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Orang yang beriman itu derajatnya diangkat. Derajat yang dimaksud di sini apa? Kita kan sering dengar ya. Derajatnya diangkat, derajatnya diangkat. Tafsirnya macam-macam. Cuman Sayyid Alwi Al-Maliki mengatakan yang dimaksud dengan derajat di sini adalah maratib aliyah fil jannah. Kedudukan-kedudukan yang tinggi di surga. Surga itu kelasnya macam-macam. Ada surga pinggiran, ada surga yang kalau hotel itu ada hotel bintang 3, ada bintang 5. Nah ini sama Allah juga begitu. Yang beriman diangkat derajatnya. Tapi kalau orang-orang yang beriman dan berilmu, derajatnya itu jauh lebih tinggi daripada sekedar orang yang beriman. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan derajatnya orang yang beriman dengan berilmu itu, iman punya ilmu sama iman ilmunya sedikit, bedanya bagaimana? Satu derajat saja, satu derajat antara bumi dan langit. Jadi nanti kalau di surga, yang rajin tahajud, rajin sholat duha, rajin sholat hajat, ini iman enggak ini? Iman. Tapi ilmunya sedikit. Ilmunya sedikit. Semangat besar, tapi ilmunya sedikit, itu derajatnya tinggi. Tapi ada orang yang rajin tahajud, ilmunya banyak. Takbirnya udah lain. Allahu Akbar. Ketika mengucapkan Allahu Akbar itu isinya udah berbeda. Isinya berbeda karena dia mengucapkan dengan ilmu. Makanya kemarin di rumah saya, Ustaz Yusuf Mansur mengatakan, nih sholat hajat, kalau baca surat Al-Hadid ayat 1-6, rokaat pertama setelah Al-Fatihah, kemudian rokaat yang kedua setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Hasyr ayat 22-24, maka ini bacaannya tersebut menjadi Ismullahil Azam. Kalau doa pasti diterima oleh Allah. Nah, tapi beliau mengatakan, kalau tahu ilmunya akan dahsyat. Kalau ketika Allahu Akbar Al-Fatihah kemudian baca ayat itu ngerti itu apa yang ada di dalamnya, tentunya akan luar biasa. Nah sayang, gak semua orang punya ilmu. Iman iya, ngamalkan iya, ilmunya kecil. Sehingga nanti di surga derajatnya tidak sama. Yang punya ilmu, nanti kedudukannya dibandingkan sekedar yang tahajud tanpa ilmu yang cukup dengan tahajud yang ilmunya yang banyak, maka orang yang seperti itu kedudukan satu tingkatnya saja seperti bumi dan langit. Itu satu tingkat. Padahal itu derajat kathiroh. Tingkat yang sangat banyak. Jadi kira-kira nanti ada surga itu yang ketip-ketip di atas. Ini orang-orang yang luar biasa. Ada yang di bawah jauh. Ini yang biasa. Kira-kira kita yang kemana ya? Ngaku-ngaku ahli surga. Insya Allah pokoknya masuk gitu ya. Insya Allah pokoknya masuk dulu kan selamat. Setelah itu katut. Kalau udah kita ini mau duduk seperti ini, ya insya Allah nanti ya kumpul sama yang tingkatnya tinggi. Yuhsarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Kalau kita enggak cinta ulama, enggak mungkin kita kumpul di tempat seperti ini. Kalau kita enggak cinta ilmu, enggak mungkin kita datang ke tempat ini. Kalau kita enggak menyayangi diri kita dan tidak sayang sama ilmu, enggak mungkin Anda di rumah mendengarkan kajian seperti ini. Karena mau duduk, mau mendengarkan, mau hadir, yang di rumah lewat radio, yang di komputer lewat internetnya masing-masing, berarti ini orang-orang yang cinta kepada ilmu, dan ilmu itu akan mengangkat seseorang pada derajat yang tinggi, meskipun kita belum menjadi ulama, tapi udah ada di relnya. Bisa dipahami belum nih? Bisa ya, insya Allah ya. Lanjutkan. Nah, wafiha hatun alal ilm. Dalam ayat ini terdapat anjuran agar kita mencari ilmu, sebab yang bisa mengangkat derajat seorang itu ilmu. Ada orang pernah nanya begini waktu itu, ketika saya lagi belajar, tanya sama guru saya seperti ini, kok bisa orang yang alim derajatnya lebih tinggi dari orang yang beriman? Kok bisa? Padahal orang yang beriman mau sholat itu juga pakai ilmu. Kok bisa? Ayo, gimana jawabannya? Hah? Jawabannya bagaimana? Bu, bisa jawab enggak? Enggak bisa? Sama. Ayo, gimana jawabannya? Pak, bisa jawab enggak? Enggak bisa? Enggak bisa jawab? Saya mau nanya, Anda minum wedang jeruk bayar. Ya, minum wedang jeruk bayar. Enak enggak? Ya kalau wedang jeruknya enak jadinya enak. Anda minum wedang jeruk bayar dan tahu persis proses buat wedang jeruknya itu bagaimana, porsinya seperti apa, jeruknya dari mana, cara buatnya seperti apa, yang punya warung siapa, dan seterusnya. rasanya sama enggak? Nah, ini belum ceto ya. Naikkan lagi. Anda minum wedang jeruk, kebetulan itu warungnya Jeng Sutinah. Paham? Paham? Anda kenal ini yang buat wedang jeruknya Jeng Sutinah. Paham? Kemudian Anda sayang sama Jeng Sutinah. Laki perempuan sama loh ini ya. Jangan berpikir yang begitu. Sayang betul. Minumnya kira-kira sama enggak dengan orang yang cuma bayar minum wedang jeruk? Sama enggak? Berbeda. Tambah satu lagi. Kalau Anda kebetulan jatuh cinta sama yang punya dan yang membuat, kira-kira rasanya sama enggak? Beda. Gara-gara apa bedanya? Punya rasa cinta, begitu kan? Lah orang yang berilmu itu dengan ilmunya dia bisa mengenal dia itu nyembah siapa. Orang yang berilmu dengan ilmunya dia ngerti dia sedang berhubungan dengan siapa. Sedangkan banyak orang yang sholat, tahu ilmunya sholat, tapi tidak kenal sholat menghadap siapa. Sama atau beda? Lah yang bisa membuat kita kenal yang kita sholati siapa, yang membuat kita bisa kenal kita ini puasa untuk siapa, yang bisa membuat kita kenal sedekah itu hubungan dengan siapa, itu cuman ilmu. Bisa dipahami? Makanya Allah katakan yang punya ilmu derajatnya tidak sama meskipun mereka semua orang yang beriman. Karena itulah di Al-Quran dikatakan, wah panjang nanti ini, sudah jam 9.04. Teruskan. Hah? Dilanjutkan itu. Betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Di tafsir disebutkan arti mengabdi kepadaku liya'rifuni, untuk mengenal aku. Di tafsir juga disebutkan tidak mungkin bisa mengenal Allah kecuali bil ilm, kecuali dengan ilmu. Berarti tujuan dari penciptaan manusia ini mengenal Allah, dan sarana untuk mengenal Allah adalah ilmu. Karena itulah ilmu menjadi sebuah atau sesuatu yang paling berharga di dalam perbendaharaan karunia Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak diminta untuk minta tambahan A, minta tambahan B, minta tambahan C sampai Z. Tapi Allah perintahkan Rasul untuk mengatakan wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah Rabbi, ya Allah tolong beri saya tambahan ilmu. Kalau minta tambahan duit sering ya, karena kita menganggap yang berharga itu uang. Minta tambah istri pak, sering. Ada yang begitu loh bu, ada. Ya ada yang begitu karena menganggap bahwasannya tambah istri itu penting. Yang minta tambah anak, ibu-ibu yang anak udah 5 mau nambah? Nambah minta. Oh, minta tambahan anak karena menganggap anak itu penting. Setiap orang berbeda-beda. Tapi kalau Allah minta kita agar minta tambahan ilmu, perintah wa qur rabbi zidni ilma, berilah aku tambahan ilmu. Karena kalau ilmunya nambah semakin kenal dengan Allah. Kalau ilmunya nambah akan semangat mengabdi kepada Allah. Kalau ilmunya nambah makrifatnya terhadap Allah akan semakin meningkat. Karena itulah Nabi Adam alaihissalam dibekali oleh Allah pertama kali dengan apa? Dengan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam semua nama. Semua kata benda diajarkan kepada Nabi Adam. Yang ngajari Allah. Setelah Nabi Adam seperti itu, malaikat disuruh sujud. Sujud kalian semua. Sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Udah punya ilmu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Sekarang pilih cari duit apa cari ilmu? Ayo. Cari duit atau cari ilmu? Pilih mana? Cari duit atau cari ilmu? Cari ilmu. Nah, yang cari ilmu buat cari duit atau buat cari ilmu? Kebanyakan orang itu rekane golek ilmu jane golek duit. Iya. Nah, kita jangan begitu. Jadikan tujuan utama adalah ilmu, dan kita merasa butuh ilmu yang bagaimana yang bisa membuat kita kenal kepada Allah. Bisa buat kita kangen sama Allah. Ya, kangen sama Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, selanjutnya dalam surat yang ke-39 ayat 9 Allah menyatakan, ya, surat Az-Zumar, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang mengerti yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Kira-kira sama enggak? Orang yang kenal Pak Sony sama yang enggak kenal, kira-kira siapa ya? Sama enggak? Beliau misalnya mampir di hik duduk, ya misal Pak Sony ini ya, mampir di hik. Yang jualan enggak kenal, unjukno apa Pak? Rejang jeruk. Masih tunjuk, enggo diunjuk. Ya. Kebetulan datang Pak Kapolsek, lihat Pak Sony, kenal. Kenal Pak? Pak Sony, oh Pak Sony gimana kabarnya? Sambutannya berbeda. Yang bedakan apa itu? Yang satu ngerti siapa beliau, yang satu belum ngerti. Bisa dipahami? Bisa. Lah kita sama Allah, yang kenal sama Allah, sama yang tidak kenal sama Allah, kira-kira sama atau beda? Beda. Lah kita termasuk yang kenal apa yang tidak kenal? Blas. Yo, sidik-sidik, baru sidik kan. Kalau dibandingkan para wali, kita ngukur dengan para wali tadi loh. Kita ini paling ngertinya ke masjid seperti tadi. Ke masjid, sholat, poso, bulan Ramadan, puasa, duha, sholat, malam, tahajud, butuh hajat, sholat. Ini seperti kalau masuk warung butuh makan, masuk warung butuh minum. Tapi gak kenal siapa yang jual, gak ngerti siapa yang dijuali. Tentunya berbeda ketika saling memberikan apa yang dibutuhkan. Tapi kalau para wali, mereka kenal itu Allah. Makanya sama Allah ditanya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apa bodho? Sing ngerti karo sing ora ngerti. Apa sama? Yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui. Kira-kira sama atau tidak? Makanya jangan pernah kita menganggap para wali itu kalau duduk gitu ya, linggih podo sama kita lain. Ngelamunnya beda. Kita ngelamunkan utang. Weh, tak ayo khusuk nih pengajian ngelamun ke utang gitu. Ini kalau kita. Tapi kalau para wali mereka duduk, lamunannya lain. Lamunannya berbeda. Diamnya itu tidak sama dengan diamnya orang lain. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, kalian melihat gunung-gunung itu sepertinya diam. Padahal gunung itu bergerak meresahap. Gerakannya gunung itu secepat gerakan awan-awan yang ada di langit. Kan muter tuh. Bumi ini kan berputar. Tapi kelihatannya diam. Para wali itu dalam hatinya penuh dengan pengagungan kepada Allah. Mikir Allah terus. Tapi kelihatannya ngelamun. Apa sama? Gini lah, ngelamunnya presiden sama ngelamunnya kita sama enggak kira-kira? Beda kan? Presiden ngelamun gitu sama kita ngelamun. Kira-kira sama enggak? Ya beda. Yang dipikirkan itu berbeda. Apakah sama orang yang ngerti sama orang yang tidak ngerti? Lanjutkan dulu. Ya, wa qur rabbi zidni ilma. Surat 20 ayat 114. Naam. Dikatakan ini kan surat Thoha ya. Di surat Thoha yang diajak bicara oleh Allah, yang diperintahkan wa qur rabbi zidni ilma, itu yang diperintah untuk mengucap adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wal makna ziyadatul ilm bil Quran. Arti yang dimaksud di situ adalah minta tambahan ilmu di dalam pemahaman Al-Qur'an. Coba kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW aja masih minta tambahan ilmu maksud-maksud dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an, kan Al-Qur'an itu kan kunci dari seluruh ilmu. Kalau Nabi saja masih minta tambahan ilmu, kemudian orang sekarang membatasi Al-Quran, ya kuwi jangan ditakwilkan, jangan dikupas kupas. Sudah Al-Qur'annya itu, yaitu kira-kira cocok enggak dengan apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Kan jawaban berbeda. Jadi Al-Qur'an itu ada dua, nuzul wa tanazzul. Turunnya Al-Qur'an 30 juz sudah selesai. Dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah selesai 30 juz, enggak mungkin nambah satu huruf, enggak mungkin. Kalau ada orang meyakini Al-Qur'an bisa ditambah satu huruf, murtad dia. Karena berarti Al-Qur'an berubah. Atau ada orang meyakini Al-Qur'an dikurangi satu huruf, dia murtad. Karena dia menganggap Al-Qur'an berubah. Kenapa dia dikatakan murtad? Karena dia melawan ayat yang ada di Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Kalau menganggap Al-Qur'an kurang satu huruf saja, berarti dia menganggap Allah tidak bisa menjaga kalamnya. Berarti dia murtad. Itu kaidah ilmu tauhid. Ya, kaidah ilmu tauhid. Turunnya sudah selesai. Tapi wa tanazzuluhu 'alal ulama'i baqi. Kata Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang mengarang Maulid Simtud Durar, di dalam syair-syairnya itu di belakang itu ada, begitu juga Syekh Abu Madian Al-Maghribi, guru dari Sayyidi Al-Faqih Al-Muqaddam dalam kitabnya Al-Hikam Al-Ghawthiyah, beliau mengatakan wa tanazzuluhu 'alal ulama' baqi. Akan tetapi pemahaman tentang isi ayat-ayat Al-Qur'an itu selalu turun ke dalam hati para ulama, diberikan oleh Allah Ta'ala. Contoh-contoh. Zaman ini contoh di zaman Nabi ya. Ini sudah sering saya bahas. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaba. Ya. Saat itu Sayyidina Umar gendeng Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sepupu Nabi Muhammad SAW, digandeng. Diajak ke tempatnya sahabat-sahabat yang besar. Ringkasnya, sahabat yang besar ditanya, itu surat Idza jaa nasrullah itu, ya, maksudnya apa? Dijawab sama sahabat-sahabat, persis seperti terjemahannya. Maksudnya, kalau udah orang berbondong-bondong masuk Islam, ya, akan datang pertolongan dari Allah Ta'ala, berbondong-bondong masuk Islam, maka ya kita bertasbih. Tasbih, ya, fasabbih bihamdi rabbika, dan syukur kepada Allah, dan minta ampun kepada Allah. Seperti itu. Tanya sama Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau kamu apa maksudnya wahai Abdullah bin Abbas? Dijawab, pemberitahuan dari Allah tentang ajal Nabi sudah dekat, dan Nabi akan segera dipulangkan kembali kepada yang punya, yaitu Allah. Kaget sahabat. Sahabat kah? Kaget. Padahal di surat ini ada enggak keterangan kalau Nabi mau meninggal dunia? Enggak ada kan? Nah, ini sahabat bisa ngerti maksudnya ini Nabi mau meninggal. Allah ngasih tahu kita Nabi mau meninggal. Ajalnya sudah dekat. Yang ngasih tahu siapa? Kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang ngasih tahu adalah Allah. Ini yang namanya ilmu ta'wil. Yang seperti ini akan terus diberikan oleh Allah ke dalam hati para ulama. Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya, loh kok bisa kamu ngartikannya seperti itu? Bagaimana? Beliau menjawab, kalau udah orang masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam, maka ya Rasul disuruh mengucapkan pujian kepada Allah, tasbih memuji Allah, tahmid bersyukur kepada Allah, dan beristighfar kepada Allah. Artinya disuruh siap-siap, tugas sudah selesai, kembalilah kepada Allah yang mengutusmu. Tangisan sahabat itu ini benar. Maka sahabat saat itu apa namanya, ketika tahu Rasulullah sakit gitu ya, mereka sudah sangat khawatir karena tanda-tanda dari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas itu benar. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, wa qur rabbi zidni ilma. Nah, kemarin saya dapat satu tambahan pemahaman di Selogiri, dan sebelumnya dapatnya di Nunut. Ya, dapat di situ, saya sampaikan lagi di Selogiri, tambah matang, saya sampaikan di rumah, semakin jadi matang. Masih ingat Rasulullah SAW bersabda, ana madinatul ilim wa Ali babuha. Sampai jadi lagu kan, kan?
Ana madinatul ilim wa Aliun babuha.
Betul. Ada kan? Ada lagu seperti itu. Saya kotanya ilmu, Sayyiduna Ali adalah pintunya. Ada kota, ada pintu. Kira-kira kita bisa enggak masuk kota enggak lewat pintu? Zaman dulu keraton loh, yang namanya kota ini keraton. Tahu keraton Solo? Keraton Solo kan? Bisa enggak kita masuk enggak lewat gapuronya? Enggak bisa. Mau loncat enggak bisa. Harus lewat pintu. Nah, Rasul mengatakan saya ini kotanya, Ali pintunya. Lah kalau kita mau dapat ilmunya Nabi Muhammad SAW lewat mana? Lewat Sayyiduna Ali. Nah, Sayyiduna Ali dan para sahabat itu menjadi pintu karena para sahabat berguru juga kepada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Makanya sampai sekarang kita disuruh cari ilmunya Rasul, bukan lihat kitab Bukhari, bukan kita lihat Sahih Muslim, bukan. Lihat ilmunya Rasul itu lewat ulama. Lewat ulama. Ulama itu dia pegang haditsnya Nabi. Pegang haditsnya Nabi. Tetapi ilmunya bukan dari Bukhari. Bukan dari Muslim. Bukan dari Tirmidzi. Bukan dari Nasai. Dari orang yang menyampaikan hadits tersebut. Paham? Contoh-contoh. Kita kasih contoh yang gampang, mau enggak? Misal begini. Saya mengajarkan tentang tata cara sholat hajat. Saya ajarkan, kemudian saya buat ore-orean gitu ya. Satu lembar folio saya bagikan gitu. Saya mau nanya, ketika Anda menjelaskan kepada orang lain, yang dijelaskan itu sebetulnya ore-oreannya atau keterangan saya? Keterangan saya. Ore-orean itu cuman untuk membantu. Begitulah kitab Bukhari, kitab Muslim. Itu ucapan Nabi Muhammad SAW, tapi di dalam ucapan itu yang bisa mengungkapkannya siapa? Yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Yaitu para ulama. Makanya dulu itu orang kalau ngambil hadis langsung dari muhaddis. Ya. Jadi kalau punya 1 juta hadis itu ketemu langsung dengan orangnya. Sehingga tidak salah memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lah sekarang muncul orang-orang yang enggak mau begitu. Cuman model beli terjemahan Riyadhus Shalihin. Beli terjemahan Riyadhus Shalihin ngaku ahli hadits. Beli terjemahan Bukhari ngaku ini dalam kitab Sahih Bukhari. Beli terjemahan Sahih Muslim ngaku ini dalam kitab Sahih Muslim. Padahal semua harus lewat guru. Enggak lewat guru enggak mungkin bisa. Contoh lagi, bu tidur. Saya mau nanya, pernah pergi ke toko buku bu? Ada yang pernah, mungkin ada yang belum. Di situ ada buku judulnya 1000 Resep Nusantara. Paham bu? 1000 Resep Nusantara. Ibu beli kemudian ibu masak. Mau? Pasti ibu ngomong, ya ngene iki ya belajar karo wong iki mbungku catetane tok general lali. Yen ben bener ya belajar karo sing iso masak. Betul enggak? Bener kan? Bu Ika begitu. Ini ada pakar roti. Resep roti apakah cukup? Tahu resepnya apa harus belajar dari ahlinya dulu? Tidak mungkin jadi sesuai resep. Kalau kita tidak belajar dari ahlinya. Harus. Nih ikut sana nih toko roti ini dulu sekian tahun. Ya kan? Resepnya udah tahu. Cuman. Saya kasih tahu ya. Ini rahasia loh. Jangan dibocorkan ya. Pak Sony jangan dikasih tahu. Rahasia. Nanti kalau Pak Sony dikasih tahu kita kalah. Yang namanya resep hebat. Yang dibuka umum itu dusta besar. Pasti ada sedikit resep khusus yang disembunyikan. Betul bu? Betul ngaku. pasti ada sedikit resep khusus yang disembunyikan. Paham? Ada sedikit resep khusus yang disembunyikan. Kalau mau tahu resep khususnya ini, caranya bagaimana? Ikut dulu. Ngabdi dulu. Jadi pelayannya dulu. Terakhir, ya ini saya kasih rahasia resep saya. Akhirnya masakannya itu jadinya lain. Duh, yang lain kok aku rasanya beda. Oh, ada rahasianya. Loh, terus gimana? Rahasia, ikut saya dulu baru nanti saya ajari. Paham? Nah, begitu pula dengan hadis-hadis, ayat-ayat Al-Qur'an itu di dalamnya ada rahasianya dan yang paham adalah ulama. Syariatnya kita harus ngenger ulama, kumpul ulama, manut ulama, baru oleh Allah diberi. Yang beri siapa? Allah. Bukan ulamanya, Allah yang memberi. Nih rahasianya. Contoh, Nabi Khidir alaihi salam dan Nabi Musa. Nabi Musa ngenger dulu. Ya kan? Nabi Khidir nyantai, lihat kapal rusak. Anak kecil kurang ajar sama orang tuanya, kepalanya dipeluntir, ya kan? Nyantai. Nabi Musa kaget. Kaget Nabi Musa. Ini tindakan yang melanggar syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Tapi karena mau ikut terus, terakhir dikasih tahu rahasianya apa. Setelah dikasih tahu rahasianya apa, yang kelihatannya salah jadi benar. Ya, yang kelihatannya salah jadi benar. Nah, ini rahasia ini bisanya diperoleh dengan ikut para ulama. Jadi sekali lagi kalau dibahas ilmu, setiap ilmu yang dibahas, ilmu ini laisal ilm fil kutub wa dafatir, walakinal ilm fis sudur rijal. Yang namanya ilmu, ya, bukan di buku, bukan di papan tulis. Kalau sekarang bukan di file-file yang ada di komputer Anda, bukan di lembaran-lembaran perpustakaan, bukan itu ilmu. Itu cuma gambarnya ilmu. Bukan itu ilmu. Walakin ilm, akan tapi ilmu apa yang ada dalam hati orang-orang soleh yang menguasai buku tersebut. Yang punya resep. Ini contoh nih Pak Sony ini. Ini contoh ya. Ilmu apa namanya? Onderdil. Anda mau nembak, dikasih tahu. Nih begini kulaannya di sini. Mungkin dikasih tahu. Cuman ada satu jurus yang disembunyikan. Kasih tahu ya. Dilakoni kok gitu yo. Mari sok kene ngapa yo? Kalau mau berhasil ikut saya dulu. Tak gentak sik. Ya kan? Saya apa namanya urut sama saya, siap saya marahin, siap begini, kalau udah nanti kamu baru lulus. Kalau udah baru lulus. Nah, begitulah yang diajarkan sunnatullah dari para anbiya wal mursalin terus ke bawah. Ya seperti itu. Makanya kalau kita lihat kok udah jam 09.30 lewat 5, Bu. Gimana? Lanjutkan. Jamnya enggak bersahabat. Hah? Ditutup jamnya. Jamnya alhamdulillah sudah hampir enggak ada khilaf, walaupun masih ada khilaf. Yang kiri sama kanan belum bisa sama, terpaut 2 menit masih. Betul, memang ini susahnya jam di Indonesia. Ya, jamnya saja enggak bisa sepakat, apalagi orangnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, lanjutkan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Surat Al-Imran ayat 104. Wah, ini favorit saya ini. Ya, wal takum minkum ummah. Allah itu sangat realistis. Kalau mengucapkan sebuah wahyu itu ya namanya Allah Maha Benar ya. Ya wis pas. Allah enggak mengatakan, manusia, kalian semua yuk jadi orang yang merintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, kalian semua begitu. Enggak. Kalau begitu semua enggak ada yang nandur sawah. Kalau begitu semua nanti tidak ada yang mau manen sawah. Saya kemarin dulu dikasih nasihat sama satu orang yang sederhana tapi luar biasa. Sederhana. Saya waktu dengar nasihat itu, ya Allah, ya benar ya. Yang bisa kita lakukan ini untuk makan ya, makan. Itu yang kita yang proses, yang kita proses, walaupun semuanya itu enggak ada proses kita, tapi secara zahir proses kita itu cuma ngambil makan, taruh di mulut, ngunyah. Selebihnya bukan urusan kita. Betul enggak? Begitu masuk kerongkongan, ini sudah ada yang kerja sendiri. Ya kan? Sebelum sampai ke tangan kita, itu yang proses juga bukan kita. Siapa yang proses?
Allah.
Pakai siapa? Ada petani, ada sopir, ada apa namanya bagian parkir, ya kan? Ada onderdil motor, ada ini. Biar sampai makanan itu tiba di hadapan kita. Beras sampai di rumah kita, ada lagi yang proses, yang namanya masak. Ada apinya di situ, kan ada kompornya di situ. Kalau nggak pakai api ya pakai listrik. Yang jelas ada panas di sana sampai jadi nasi dihidangkan. Proses yang kita lakukan ini cuma ngambil itu kalau kita makan sendiri loh ya. Ambil, masukkan mulut, ngunyah, terus selesai. Selebihnya urusan siapa? Dari awal memang urusannya Allah. Artinya nunjukkan kalau kita ini tidak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa. Nah, realistisnya Allah, kita tidak diperintahkan semua untuk proses ilmu.
Enggak. Wal takum minkum ummah. Hendaknya di antara kalian ini ada sebagian, sekelompok orang yang mau dia itu yad'una ilal khair, ngajak manusia ke jalan yang baik.
Karena kalau diperintahkan semuanya wajib, repot kan? Bayangkan nih, semua wajib perintahkan kebajikan. Kira-kira bagaimana? Repot enggak? Makanya ini kan jadinya fardu kifayah. Kalau ada sebagian saja sudah, maka udah cukup kewajibannya gugur. Dan yang tugas untuk cari ilmu mendalam itu juga bukan semua. Cukup sebagian. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin kalau mau memaparkan ayat ini kupas itu ya. Ini kalau kupas gini. Ini suka enggak nih bahas ilmunya begini-begini. Hah, ini kitab soalnya ya. Ini ilmu kitab. Imam Ghazali ketika ngupas cantik cakep loh. Dokter itu ilmunya hukumnya apa? Gitu. Dibahas fardu kifayah. Di satu desa kalau sampai tidak ada dokter atau tabib, pokoknya ahli pengobatan ya, namanya terserah mau dokter mau tabib, pokoknya yang paham ilmu pengobatan. Kalau sampai tidak ada satu umat Islam yang ahli di situ, maka satu kampung dosa semua. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk berobat dan tidak boleh menyakiti diri sendiri, maka harus ada yang bisa jadi mengobati. Jadi enggak kaku. Kemudian ilmu faraid, ilmu waris. Kalau di satu kota sampai tidak ada satu orang yang paham ilmu waris, maka satu kota dosa semua. Tapi kalau sudah ada satu, sudah cukup. Ini Allah Maha baik enggak ini? Bukan semuanya jadi dokter, semuanya jadi ahli wa, harus belajar ilmu faraid, semua enggak, cukup sebagian. Nah, ini juga menunjukkan apa? Sebagian orang yang dipilih ini berarti orang yang sangat luar biasa. Dan orang yang dipilih malam hari ini kebetulan Anda dan saya, kan luar biasa tadi. Yang lain nonton TV, apa ada opera Van Java enggak malam ini? Hah? Ada enggak? Wah, atau sinetron ini itu ada enggak? Ada kan? Yang lain nonton siaran bola ada enggak? Wah, ada yang nonton bola, ada yang nonton sinetron, ada yang nonton lawak. Yuk, ada yang ini, ada yang itu ya. Ada yang lagi main Facebook, ya kan? Main Facebook, ada yang lagi asik dengan macam-macam dunianya. Kita kok dibawa sama Allah? Nih, ke Masjid Hidayah. Tuh, Stel Hidayah FM. Siapa yang gerakkan? Allah. Berarti kita dipilih oleh Allah dan kita disebut di dalam Al-Quran ummah. Lah ini kita ini. Ya ini kita orangnya ada lagi. Kita ta'mur dikatakan Allah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ngajak orang kepada kebajikan dan memerintahkan dengan yang baik. Nah, ini beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan kalau ilmu ulama dan orang yang menuntut ilmu kedudukannya sangat tinggi. Terakhir untuk malam hari ini. Ayat Qur'annya sudah selesai kan? Sekarang satu hadis. Itu hadisnya ada banyak. Malam ini satu dulu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dikatakan oleh Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat besar yang paling banyak hafal hadisnya Nabi Muhammad SAW. Itu namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, maka dia akan dijadikan seseorang yang paham agama. Yang paham agama. Coba kita lihat ya di sini. Yufaqihu fid-din ay yu'allimu ahkam asy-syari'ah. Liya'budullah azza wa jal. Liya'budullah ala dhoi'il haq. Wa fi hadith. Bisyarah li talabil ilm bi husnil khitam. Wa fadilah ma'rifatul ahkam. Wa anna man lam yatafaqah lam tuqbal lahu ibadah. Ini hadithnya pendek. Cuman penjabarannya panjang. Malam ini disingkat saja ya. Bisa panjang-panjang. Satu. Hadith ini menunjukkan calon atau ciri-ciri orang yang akan husnul khotimah yang bagaimana. Hadith ini menunjukkan ya, orang yang nantinya akan husnul khotimah itu orangnya seperti apa. Orang yang akan mendapatkan husnul khotimah berdasarkan hadith ini kabar gembira dari Rasulullah SAW, yaitu orang yang punya pemahaman agama. Karena Rasul menyatakan, kalau Allah menginginkan seseorang mendapatkan kebaikan, sedangkan dalam berbagai hadis yang dimaksud kebaikan adalah al-jannah wa ridhallah. Surga dan dapat ridhonya Allah itu artinya kebaikan. Kalau seseorang diinginkan oleh Allah, Allah yang pengin. Pengin dia masuk surga, pengin dia diridho Allah, Allah yang pengin. Allah akan menjadikan orang itu paham agama. Menjadikan orang itu paham agama. Berarti kalau Allah pengin seorang masuk surga, Allah akan membuat orang itu suka pada agama dalam arti suka menuntut ilmu agama. Kalau Allah menginginkan orang itu untuk mendapatkan ridhonya, maka Allah akan buat orang itu suka dengan mengkaji ilmu seperti ini. Berarti ciri orang-orang yang akan husnul khotimah, hidupnya ikut majelis al-hidayah. Contohnya, ya kan? Ngurusi pesantren. Hidupnya ngurusi pesantren, ini ciri-ciri orang yang akan husnul khotimah. Nah kalau hidupnya sebaliknya bagaimana? Makanya dikatakan hati-hati terhadap kesalahannya orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu kalau berbuat salah sadarnya cepat. Kalau yang gak punya ilmu berbuat salah rumongsone bener, repot kan? Repot. Nyalah-nyalahkan orang, dia rumongsone bener, padahal dia salah. Ada lagi yang dia itu berbuat haram, tapi dia merasanya dia berbuat sesuatu yang tidak haram. Karena dia gak punya ilmu. Tapi kalau orang yang berilmu, dia tahu salah-salahnya minimal. Ketika berbuat salah, mesti ada penyesalan. Ya kan? Kalau tahu dia punya salah, dia juga tahu ilmunya. Allah suka pada orang yang berbuat kebaikan. Dia tentu akan menambah amal solehnya. Minimal ada pengimbangnya. Tapi kalau orang tidak punya ilmu bagaimana? Yublas. Tidak keroso. Terus semakin terseret, semakin terseret. Ini ringkasnya seperti itu. Insya Allah dua minggu yang akan datang, kita akan bahas kelanjutan dari kitab ini. Bapak, Ibu, sebelum saya akhiri, yang ada tanya jawab ya. Yang mau bertanya SMS ke nomor berapa Pak Soni? Hah? Jam 10 selesai kan? Masih ada 15 menit. Biar langsung aja yang mau bertanya ke SMS ke nomor saya 0821-3638-4090. 0821-3638-4090. Ini untuk yang di luar Masjid Al-Hidayah.
yang di dalam sini nanti langsung aja nanyanya. 082136384090. Ya, kalau ada yang mau nanya, silahkan bisa SMS sekarang. Sebelum saya mau nanya, sebelum ditanya saya mau nanya. Tapi jawab apa adanya ya. Jangan sungkan. Ngaji begini ini enak atau biasa? Saya soalnya enggak tahu. Ini kalau dibuat saya di orang pesantren ya, ngaji gini itu paling enak. Karena kita enggak banyak ngomong. Yang saya ucapkan tadi ini kan ringkasan dari apa yang sudah dipaparkan di sini. Pilih mana? Banyak nasihat atau banyak ilmu? Ya, kalau ini namanya cari ilmu, bukan cari nasihat. Nasihat sama ilmu beda. Ada muatannya. Ilmu itu buat kita semakin apa namanya? Mengerti tentang Allah, semakin kenal kepada Allah. Tapi kalau nasihat itu untuk mengingatkan, ya, dosa-dosa kita, ya, mengingatkan salah-salah kita dan lain sebagainya, agar kita semakin tulus menghadap kepada Allah. Ada yang mau nanya? Kanan dulu. Silakan. Sebentar. Yang lain ada yang mau nanya? Ada yang lain? Kanan. Ada enggak? Sebentar dulu. Kiri ada yang mau nanya? Ibu-ibu dulu aja. Nanti ente sama ana terakhir. Silakan. Mic-nya ada? Enggak, biarnya di rumah bisa dengar. Karena ini kan live. Ada mic-nya? Pakai ini. Cukup. Kalau tidak langsung aja nanti saya apa namanya terjemahkan dengan bahasa saya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada waktu.
Ya. Apa? Ya.
Amalan
apa yang paling utama di bulan Muharram gitu ya? Saya sendiri jujur, saya ini termasuk orang yang kurang mencari amalan di bulan-bulan tertentu. Ya, termasuk kurang dari dulu. Karena buku-buku yang membahas itu sudah cukup banyak. Jadi biasanya kalau saya ditanya sama orang, ya udah itu yang diajarkan ulama apa udah itu dijalankan semuanya baik. Yang penting istiqomah. Tapi kalau buat saya lah ya. Amalan yang terbaik itu, satu, sholat. Ya, satu, sholat. Tidak ada amalan yang lebih hebat dari sholat. Yang kedua, menuntut ilmu. Ya, sholat ini sholat lima waktu kan? Nah, menuntut ilmu ini kedudukannya lebih tinggi daripada sholat sunnah rawatib sekalipun. Sholat sunnah rawatib. Sehingga kalau sholat sunnah rawatib ditinggalkan gara-gara kajian gitu ya. Gara-gara kajian ini ilmunya masih diunggulkan. Makanya terkadang kalau jamaah tabligh itu kan suka habis apa namanya sholat langsung ngasih dakwah, nggak pikir nggak ini gitu kan? Karena memang sebagian ulama mengatakan ilmu itu di atas semua itu sholat. Nah sholat ya, untuk sholat kita tingkatkan dulu sholatnya. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sunnah juga macam-macam. Ada sunnah rawatib. Sunnah rawatib jalankan. Setelah sunnah rawatib ada sunnah-sunnah yang utama lagi kan? Ya, yang utama itu dijalankan. Nah, sholatnya udah kuat secara wajib, secara sunnah, kemudian naik kepada ilmu. Harus baca buku dan lain sebagainya. Kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran yang bagus minimal. Ini kata para ulama, minimal 40 hari sekali khatam sekali. Kalau mau lebih bagus lagi, 30 hari sekali khatam. Mau lebih bagus lagi, 7 hari sekali khatam. Mau lebih bagus lagi, 3 hari sekali khatam. Kalau orang umum begitu. Kalau para wali, 1 hari khatam 2 kali. Ya, saya punya teman sekarang ini, saya punya teman di Solo. 2 hari sekali khatam. Kerja orang yang bukan tak kerja. 2 hari sekali khatam. Bisa. Ya, 2 hari sekali. Enggak hafal Quran loh. Bukan. Buka baca Al-Quran. Orangnya kerja, bukan enggak kerja. Tapi 2 hari sekali bisa khatam Al-Quran. Dulunya 3 hari sekali, 1 hari 10 juz. Sekarang naik udah 2 hari sekali khatam Al-Quran. Siapa orangnya? Rahasia. Orangnya rahasia. Baca Al-Quran. Nah kemudian di Al-Quran ada surat-surat yang dikatakan keutamaannya. Yasin, Waqiah, Tabarok, ya kan? Ya itu dibaca. Jadi wirid harian. Nah kalau itu udah bisa istiqomah. Sudah bisa istiqomah. Itu ada satu amalan lagi yang luar biasa. Ya memang itu satu rangkaian ya, zikir. Nah zikir ini yang luar biasa mana? Yaitu solawat, kemudian tahlil, kemudian istighfar, tasbih, tahmid, takbir. Ini subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Itu paling utama. Nah kalau udah zikirnya jalan, Qurannya jalan, solatnya jalan, cari ilmunya jalan, sodakohnya jalan. Insya Allah kita enggak tanya lagi, amalan paling utama di bulan Muharram apa ya? Karena kita udah biasa. Sampai Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, seorang ulama yang hidup kurang lebih 250 tahun yang lalu. Di Hadramut sana, 250 tahun yang lalu. Masuk bulan suci Ramadan, mau masuk itu sore anak-anak dikumpulkan semua. Anak-anaknya dikumpulkan. Nah, ya. Punya sisa waktu enggak 1 hari? Kenapa, ayah? Kenapa? Saya belinya sisa waktu kalian. Sebab waktu saya 24 jam udah full buat ibadah. Sedangkan di Ramadan kita disuruh nambah ibadah. Ayah enggak punya waktu lagi. Terus gimana ini? Jadi Ramadan sama enggak Ramadan itu sama saja. Kenapa? Full ibadah. Sehingga tidak cari lagi. Kalau Ramadan kita amalannya apa ya? Udah ngamal terus tiap hari kok. Iya, tiap hari sudah amal terus. Tanpa mengurangi amalan-amalan yang istimewa di Muharram kan ada banyak amalan istimewa. Tanpa mengurangi amalan itu, tapi yuk saya mengajak diri saya dan hadirin semuanya, kita untuk membiasakan mengamalkan amalan-amalan utama itu di setiap hari dan di setiap bulan. Sehingga ketika datang bulan yang utama, tidak bingunglah lagi. Nah, jalankan dulu yang utama-utama untuk tiap hari, sholat duhanya, tahajudnya, witirnya, hajatnya, sodakohnya, sholawatnya, istighfarnya, tahlilnya. Jalankan itu dulu. Kalau itu udah jalan, walaupun gak ngamalkan amalan yang lain, sudah punya amalan yang utama. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau amalan utama yang khusus-khusus, itu kan setiap ulama dapat dari Allah beda-beda. Ya, dapat dari Allah beda-beda. Ada yang dapat ilham ini nih, kamu amalkan ini. Ini kan dari Allah. Kadang lewat mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya cukup baca buku-buku yang ada. Apa di situ? Kalau mantap silakan diamalkan, bagus sekali. Yang ngomong bid'ah, bien. Oh, ada orang ngomongnya enggak ada tuntunannya. Ini bid'ah, ini bien gitu ya. Terserah Anda mengatakan seperti itu enggak usah diurusi. Gitu jelas insyaallah. Yang lain ibu-ibu dulu ya. Bentar. Ada yang mau nanya di sini? Mau nanya? Pakai mic bu, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ustaz pengen tanya, ini kaitannya dengan sholat duha. Kebetulan kami ada majelis sholat duha. Cuman agak ada rancu beda pendapat.
Gimana hukumnya sholat duha berjamaah?
Betul. Tolong dijelaskan tat, karena biar clear nih tat. Atenuan sudah paham pertanyaan saya nuan tat.
Gimana hukumnya sholat duha berjamaah? Ini termasuk hebatnya ustadznya kan, belum ditanya udah paham pertanyaannya. Jangan bilang sama orang-orang ya bu ya. Mas Sidik ini kan gak live loh nih. Belum ditanya ustadznya udah paham loh, jangan dibilangin. Soalnya ya biasanya pertanyaannya begitu. Berkaitan sholat duha ini biasa ditanyakan seperti itu ya. Sholat duha jamaah boleh enggak? Gini loh, yang namanya sholat sunnah secara umum hukumnya sama dengan sholat wajib. Sama, sholat wajib sendiri boleh, berjamaah lebih utama. Sholat sunnah ya sendiri boleh, ada yang berjamaah lebih utama. Ada yang dia cuma hukumnya boleh berjamaah. Contoh tahajud. Ayo. Kalau di hadis itu yang banyak Rasul tahajud sendiri atau berjamaah? sendiri kan, yang diajurkan tahajud sendiri. Dulu saya masih pernah lihat di TVRI itu berita dari luar pulau, tiap hari itu ada seorang ulama yang tahajud berjamaah satu masjid itu hampir ribuan. Ribuan yang hadir tiap hari, bukan Ramadan nih, tiap hari malam tahajud berjamaah. Ada orang yang komplain, sholat tahajud kok jamaah neko-neko. Ya, neko-neko ini dalilnya mana? Dia mulel jamaah. Seperti itu kan? Yang seperti ini sebetulnya karena tidak mempelajari itu hadis dari ulama. Ya, tidak mempelajari hadis dari ulama atau tidak mempelajari ilmu itu dari ulama, cuma tahu ilmunya sholat tahajud ya sendiri kan begitu. Masih ingatkah ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bercerita tentang hukum sholat di samping kiri. Kalau jadi makmum di samping kiri. Beliau mengatakan suatu malam saya nginep di rumahnya Rasulullah SAW karena istri Rasul kebetulan bibik saya. Saya tidur kadang menyelinap di antara mereka berdua gitu kan. Saya masih kecil kata beliau. Nah suatu malam Rasulullah bangun sholat, maka saya ikut sholat. Saya waktu sholat di samping kirinya Rasulullah SAW. Oleh Rasul kemudian dipegang telinga saya, digeret ke kanan. Ini namanya sholatnya jamaah atau sendiri? Sholat jamaah, sholatnya malam atau siang? Nah Rasul kalau sholat malam namanya tahajud atau sholat biasa? Sholat tahajud jamaah atau enggak jamaah? Jamaah. Di sini menunjukkan sholat tahajud berjamaah itu boleh-boleh saja. Begitu pula dengan sholat duha. Sholat duha. Pernah Rasulullah SAW diperintahkan, kok Rasul diperintahkan ya, diundang. Maaf salah kata. Rasulullah SAW diundang oleh seorang sahabiah. Oleh seorang sahabiah, sahabat perempuan. Kemudian juga di kesempatannya lain diundang oleh seorang sahabat. Beberapa peristiwa yang berbeda. Untuk ke rumah mereka. Maka Rasul berangkat. Yang sahabiah ini ketika sampai di rumahnya, Rasul disugi makanan, kemudian sarapan ya. Rasul nanya, pengen sholat di mana? Rasul kemudian sholat, sahabat membuat shaf di belakangnya. Membuat shaf di belakangnya. Tanpa diperintahkan Rasul, mereka tahu diri langsung ikut berjamaah. Dan di kitab Fathul Bari Syarah Bukhari disebutkan sholatnya adalah sholat duha. Ya, karena di waktu duha, sholatnya adalah sholat duha. Begitu pula sahabat yang satu ketika pengen sholat di rumahnya karena udah gak bisa sholat di masjid. Maka Rasul datang ke rumahnya, kamu pengen saya sholat di mana? Yang mau kamu jadikan tempat sholat di mana? Di sini. Rasul sholat di situ, kemudian sahabat jadi buat sholat di belakangnya. Itu juga sholat duha. Selepas salam duduk nyantai, kemudian Rasul disuguhi. Nah di situ kan ngobrol-ngobrol sampai tanya, ini fulan mana kok gak kelihatan? Wah itu orang munafik itu. Ya dia apa namanya nggak ikut sholat dan lain sebagainya. Katakan jangan menuduh orang itu munafik. Ini merupakan beberapa dalil sholat duha boleh berjamaah. Kalau kembali mana yang lebih utama, ya itu nanti pasti melihatnya dari banyak segi. Ya dari banyak segi repot. Karena kalau udah urusan keutamaan ini masing-masing punya pendapat. Nah, yang enggak benar orang yang ngelarang. Duha jamaah ora beres ora bener kuwi. Ajarane sapa lah ini? Ini yang enggak benar. Nah, kalau kita melihat salat sendiri-sendiri menyebabkan kemudian orang mungkin malas, ya kan? Malas. Kemudian dengan berjamaah orang itu bersemangat. Ya, kemudian kan lebih ringan kadang diajak suruh salat, yuk salat duha 8 rakaat abot. Tapi kalau diajak berjamaah 8 rakaat jadinya ringan. Nah dari sisi yang ini menjadi lebih utama. Paham ya? Seperti sholat terawih. Rasulullah SAW sholat terawih 1 bulan penuh tidak kan? Sayyidina Umar kemudian buat sholat terawih berjamaah 1 bulan penuh di masjid. Kemudian pakai membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Ada orang nanya, mana lebih utama? Sholat terawih di masjid atau di rumah? Karena Rasul gak pernah sholat terawih di masjid. Coba lihat hadisnya secara teliti. Rasul sholat terawihnya di masjid atau di rumah? Di mana Pak Soni? di rumah jendelanya dibuka, ya kan? Pintu dibuka, sahabat lihat, kemudian jadi makmum. Kan seperti itu. Makanya ada orang mengatakan, oh, sholat raweh paling utama di rumah. Nah, dibantah sama yang kalau paling utama di rumah, kenapa Sayyidina Umar enggak nyuruh pulang aja ke rumah? Pulang. Enggak usah sholat raweh di masjid. Tapi di situ diutamakan di masjid. Dilihat lagi. Orang per orang, kasus per kasus berbeda. Kalau orang ini menghidupkan masjid bagaimana? Kalau orang itu bagaimana? Beda sesuai situasionalnya seperti apa? Karena hukumnya bukan sunnah berjamaah. Lain ya. Bukan sholat duha sunnah berjamaah. Memang tidak sunnah berjamaah. Tapi boleh berjamaah. Karena dalam Islam itu hukum ada lima. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Nah, berjamaah sholat duha termasuk yang sifatnya mubah, jawaz. Boleh jamaah, boleh tidak jamaah. Yang jelas sunnahnya sunnah sholat duha. Bisa dipahami Bu ya? Insyaallah. Ini semoga cukup. Ya, semoga cukup buka wawasan kita semua. Demikian kurang lebih mohon maaf. Satu dari SMS ya. Insyaallah kita akhiri. Bu, jangan tuh Bu. Sama kalau sudah. Oh, belum. Iya. Coba saya tak lihat nih SMS yang masuk cukup banyak. Biasanya Mas Sidik ini yang mewakili. Ya, saya cari nomor yang unik dulu ya. Siapa tahu ada nomor yang unik. Kadang-kadang muncul nomor yang unik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enggak berhenti ya. Sangat banyak. Yaudah, acak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, tanya apa kalau di akhirat itu umpama masuk neraka, apa kekal selamanya? Tidak diperhitungkan amal baiknya. Saya dengar ini dari sebuah, tidak saya sebutkan ya, dari sebuah titik-titik. Ini SMS masuk, ngomong ada sebuah titik-titik, ya, mengatakan kalau yang udah masuk neraka itu yang neraka selamanya. Gitu. Lah dia tanya, ini dari seragian nanya. Kalau masuk neraka itu apa neraka selamanya? Tidak diperhitungkan amal baiknya kok hilang begitu saja? Apa betul begitu? Jawabannya tergantung yang masuk siapa. Kan begitu. Kalau yang masuk KTP-nya Islam itu sementara. Ya, famaya mamitqala daratin khairan ya roh. Ya, siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun pasti akan melihat hasilnya. Contoh, ada seorang pejabat negara. Ya, pejabat negara. Berjasa terhadap negara. Tapi kemudian dia pas lewat, kemudian nabrak orangnya meninggal dunia. Jalani hukuman enggak? Dihukum kan? Nah, mungkin dia masuk sel 5 hari, 10 hari. Setelah itu dia keluar jadi pejabat lagi enggak? Ya, pejabat. Tetap aja pejabat. Ini tetap jalan, ini jalan. Nah, muslim asal KTP Islam meninggal masih muslim, ya kalau memang dia nyemplung ke neraka itu ya sesuai dengan tingkat dosanya. Itu kalau enggak ditahlilkan, kalau ditahlilkan lain loh ya. Lain. Kalau enggak ditahlilkan nyemplung bisa lama di situ repot itu. Itu kalau enggak kena tahlil, enggak diyasinkan, enggak ditalkinkan, makanya ikut ahlu sunnah enak. Ya. Makanya KTP Islam terus ada tambahannya, doyan tahlil itu bagus. Unik enggak KTP Islam enggak doyan tahlil, salat enggak, ini enggak ada yang tahlil kan nyemplung mentasnya kelamaan ini. Karena kurang yang minta kenam, ampun, kurang. Nah, ini kalau dia suka tahlil nyemplung, dosanya banyak. Ada yang minta kenampun, ya Allah, ini baca Yasin 2000 orang ampuni dia berkat surat Yasin ya. Turun ampunannya Allah. Dalilnya mana? Nah, kok dalilnya? Masih ingat ketika Rasulullah SAW jalan lewat dua makam, Rasul berhenti, ya kan? Rasul berhenti, ngambil pelepah kurma, ditanam di situ, sahabat nanya, Rasul kenapa nanam pelepah kurma? Rasul menjawab, yang maknanya, Selama pupa kurma ini masih basah, maka siksanya akan diringankan oleh Allah. Karena di dua makam ini penghuni kuburnya lagi disiksa. Karena dulu hidupnya yang satu itu suka mengadu domba orang. Yang satu kalau habis buang air seni bersucinya tidak tuntas. Paham? Paham maksudnya enggak? Ini tidak minta ditahlilkan, tidak minta didoakan, tidak minta kan? Bahkan Rasul tidak kenal siapa yang dimakamkan di situ. Tidak ada hubungan kecuali hubungannya KTP-nya Islam. Rasul lihat loh kok disiksa KTP-nya Islam. Tugas seorang Muslim, al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lain. Ini berlaku selama hidup sampai meninggal dunia, sampai nanti dia di akhirat. Makanya begitu tahu ada Muslim yang lain lagi disiksa, Rasul gak tinggal diam. Rasul berupaya untuk menyelamatkannya. Bukannya Rasul berkata, rasa no mangkane nurut ke aku nulu. Enggak nurut sama saya ini, rasakan kamu kurang ajar. Udah dibilangi jangan ngadu domba, hidup ngadu domba. Ini rasakan nih siksa kubur. Rasul enggak ngomong gitu. Sedih didoakan biar selamat. Seperti itu. Makanya tadi saya tanya, tergantung yang jegur siapa dulu. Kalau yang jegur ini ada yang nahlilkan, beda dengan yang tidak ada menahlilkan. Yang jegur itu KTP-nya Islam, beda dengan yang KTP-nya bukan Islam. Dalam akidah kita umat Islam, kalau KTP-nya Islam sifatnya sementara. Setelah itu nanti mentas masuk ke dalam surga. Di surga enggak mungkin keluar lagi, kekal selama-lamanya. Neraka cuman sementara. Tapi kalau KTP-nya belum Islam, maka dia begitu nyemplung enggak mentas lagi, neraka abadi selama-lamanya. Lah kadang nih orang-orang yang tadi itu yang suka ngomong begitu, pada titik-titik tadi mengambil ayat-ayat buat orang kafir diberlakukan untuk umat Islam. Itu kesalahannya. Pasal-pasal buat orang kafir kok pasal itu dikenakan untuk umat Islam yang gak nyambung. Mohon maaf waktu udah habis dari tadi. Ya, semoga ini manfaat. Kalau ada kata ucap yang gak pas, sikap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah ketemu lagi. Jangan lupa Jumat malam simak selalu Al-Hidayah FM. Yang mau mampir ke rumah saya monggo ya, di Jalan Dewutan nomor 112 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta. Semoga Haji Sony Parsono ustadz kita ini menyempatkan waktu untuk hadir karena jam terbangnya sangat tinggi. Sekarang ceramah di sana dan ceramah di sini, sehingga saya sendiri itu masya Allah mau minta waktunya susah. Mau minta sepatah dua patah kata dari beliau ini luar biasa. Memang ini termasuk orang besar, badannya gede. Demikian, mari kita baca doa yang biasa kita baca.
Ya Rabbana ta'abna fi annana ta'abna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna wa tub alayna tawba tafsiru kulla hawba wa surlana awrati wa amini rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باحتساب منا بمصطفى رسولي أعضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه حداد الطس الصحبي والعهد للإله في البجع والتناهي.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat guru kita. Dan sekali lagi yang butuh bukal berjanji ada di mobil CRV di depan. Walafu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin depan di Sukoharjo bersama Syekh dan